mä sanon vielä uudestaan, eli tämän ajattelin, että tämä on sellainen tilaisuus, että meillä on riittävästi täällä tilaa pitää turvavälit, eli en jaa sen takia maskeja. 2 metrin turvaväli kaikkiin semmoisiin ihmisiin, joiden kanssa ei vapaa-ajalla muutenkin vuorovaikutusta, niin kuin asuu samassa taloudessa. Vitos luento. Vitos viikko lähtee liikkeelle. Aiheena on potentiaalienergia. Konservatiivinen voimakenttä. Energian säilyminen ja liikemäärä. Ja videot on varmastikin katsottuna, joissa on oikeastaan hyvin käsiteltynä keskeisistä asioista. Nyt vähän sanon samoja asioita toisin sanoen, kertautun opintojen äiti, tulee hyvin paneuduttua näihin asioihin ja mitä ne tarkoittaa. Videot menee mun mielestä välillä vähän liian nopeasti. Ei ole aikaa ihmetellä. Tässä tietenkin pidetään vähän toisenlaista tempoa. Sitten mä käytän sitä kynä. Koska sillä saa mun menoa. Elikkä mennään potentiaalienergiaan ensin, eli määritellään oikeastaan, että mitä potentiaalienergia on katsomalla esimerkkitapausta. Eli katsotaan hissiä. Hissin korin massa on M. Ja jossain täällä ylhäällä meillä on moottori. Ja nyt sitten, mitä voimia tässä vaikuttaa, on tietenkin gravitaatiovoima. Tässä vähän huomioon näin etumerkkein. Eli jos me määritellään koordinaatisto niin, että meidän akseli on positiivinen suuntaan ylöspäin, niin tuon gravitaatiovoima on miinus mg. Ja nyt sitten tasapainotilassa, eli tasapainotilahan tarkoittaa sitä, että ei oteta tasapainotila sanalla, ei oteta kantaa siihen, että onko meillä liiketilaa vai ei, mutta meillä ei ole siis kiihtyvyyttä. Eli se tarkoittaa sitä, että voimien summa täytyy olla nolla. Eli gravitaatiovoima on miinus mg alaspäin, niin silloin hissin moottori vetää ylöspäin voimalla F tätä hissiä. Ja tämähän on tilanne aina, kulkee se hissi ylöspäin tai alaspäin tai hissin korin pysyessä paikallaan. Aina sen voiman F täytyy olla siellä paikalla. Ainoa tilanne, missä meillä on näiden voimien epäsuhta, on silloin, kun hissi kiihtyy, kun me lähdetään liikkeelle johonkin suuntaan. Mutta. Nyt ei kiinnitä siihen kiihtymiskohtaan mitään huomiota. Nyt todetaan vaan, tarkastellaan tilannetta, missä hissin kori lähtee jostain tasosta H1. Ja moottori nostaa sen hissin korin korkeuteen H2. Ja nyt määritellään systeemi, mikä on se systeemi, mitä me tarkastellaan, niin piirretään tonne vielä maa tähän hommaan mukaan ja määritellään nyt meidän systeemi niin, että tähän systeemiin kuuluu siis hissin kori, eli tämä massa, ja siihen kuuluu maa, mutta siihen ei kuulu moottori. Eli hissin moottori on systeemin ulkopuolella. Nyt sitten viime luennolla mä piirsin tämmöisen laatikon, mikä kuvasi meidän systeemiä ja mitä meidän systeemissä on. Siellä on energiaa, joka voi olla muodossa K niin kuin kineettinen energia, U niin kuin potentiaalienergia, TH niin kuin terminen energia. Ja sitten me puhuttiin työstä, joka tehdään systeemiin, tai työstä, joka systeemi tekee ulospäin. Eli nyt kun moottori kiskoo tuota hissin koria ylöspäin, niin aikaisemman perusteella me voidaan tarkastella sitä työtä, minkä se hissin moottori tekee. Eli kun se hissin moottori, kun se massa liikkuu, siihen massaan kohdistuu voima F. Ja sitten meillä on siirtymä, jolloin me saadaan se työ siirtymässä korkeudelta H1 korkeuteen H2. F.ds, tuttu määritelmä työlle. Ja nyt tässä tilanteessahan meidän siirtymä on samansuuntainen kuin tuo työ, ja tarkastellaan yksulotteista tilannetta, joten itse asiassa tuo vektorinotaatio tässä on turha. Me puhutaan oikeastaan vaan siitä, että me kerrotaan tuo voima tällä siirtymän suuruudella, joka on H2 miinus H1. Ja kuten aikaisemmin todettiin, niin voima, jolla me vedetään hissin koria, niin sen täytyy olla sama, mutta vastakkaissuuntainen kuin tämä gravitaatiovoima, eli se on m kertaa g. Eli näin määriteltynä saadaan siis positiivinen luku, joka on ihan ymmärrettävää niin kuin järjellä mietittynä, eli että kun moottori tekee työtä tuohon systeemiin, kun siirtymä on samansuuntainen kuin tuo voima, niin silloin tehty työ on positiivinen, niin kuin määriteltiin silloin viimeksi, eli saadun työn pitäisi olla positiivinen. Ja tämä on nyt oikeastaan niin kuin keissi, joka määrittelee tai on hyvä esimerkki siitä, että tai taas yksi askel taaksepäin. Voidaan kysyä, että mihin se energia menee. Eli moottori tekee työtä, se tekee työtä systeemiin, mihin se energia menee. Ei mene kineettiseksi energiaksi, koska voidaan ajatella, että lähdetään liikkeelle siitä, että hissinkori on paikallaan ja se pysähtyy tuonne kakkoskerrokseen ja hissinkori on taas paikallaan. Kineettistä energiaa systeemissä ei ole ollenkaan. Ja näin päästään siis siihen potentiaalienergian määritelmään, eli se on se, mihinkä se meidän työ menee. Se menee tämän systeemin potentiaalienergiaksi. Ja taas kunnollinen lause. Tupla V oli positiivinen, tehdään siis työtä systeemiin, ja mihinkä se työ menee? Menee potentiaali- ja energian muutokseen. tämä pitää olla kaikkiaan tuttua. Mutta ehkä siihen lukioon verrattuna yksi asia, jonka mä teen tässä ehkä eri tavalla ja täsmennän ja tarkennan, on se systeemi, mitä me tarkastellaan. Eli mä halusin nyt rajata niin, että maapallo kuuluu tähän systeemiin mukaan. Minkä takia? Koska jos me tehdään työtä siihen systeemiin, sen systeemin energiatila kasvaa. Se potentiaali energia on sen systeemin ominaisuus. Jos mä olisin leikannut tämän systeemin tästä poikki, niin mitä voimia silloin tuohon kappaleeseen kohdistuu? Mitä ulkoisia voimia siihen kappaleeseen silloin kohdistuu? Kyllä. Silloin siihen kohdistuisi kaksi ulkoista voimaa, F ja G. Ja jos me sitten lasketaan tämä integraali massaan kohdistuvien voimien kokonaissumma on nolla. Tehty työ on nolla. Eli ainoastaan silloin, kun tämä gravitaation toinenkin osapuoli, eli tämä maapallo on tässä hommassa mukana, niin silloin me tehdään työtä siihen systeemiin. Koska täällä on myöskin vastavoima, tälle gravitaatiovoimalle. Yes. Usein tuosta potentiaalienergiasta myöskin sanotaan, tai määritellään sillä tavalla, että potentiaalienergia on kyky tehdä työtä. Se osoittautuu esimerkiksi sillä tavalla, että kun me siis laitetaan systeemiin sisään potentiaalienergiaa, niin tämän jälkeen tyypillisesti on mahdollista, että se potentiaalienergia voi sen jälkeen tulla sieltä myöskin ulos jossakin muodossa. Eli voidaan saada työtä myöskin sieltä systeemistä ulospäin. Yksinkertaisin esimerkki olisi tietenkin, että kun hissin naru katkaistaan, niin potentiaalienergia voi muuttua kineettiseksi energiaksi. Potentiaalienergiahan ja oikeastaan kaikki energia on riippuvaista normituksesta. Se on siis riippuvaista koordinaatistosta, missä me sitä asiaa katsotaan. Toivottavasti mä kirjoitin tänne. Joo. Mä kirjoitin delta U on mg kertaa delta O. Eli energian, potentiaalienergian muutos riippuu nyt tämän massan korkeuden muutoksesta. Nyt mä voin tarvittaessa määritellä potentiaalienergialle absoluuttisen arvon, uuden kertaa k kertaa h, jolloin mä siis määrittelen, että u on nolla jossain korkeudella nolla. Ja siis määrittelee, kiinnittää sen energian siihen koordinaatistoon, mikä ollaan valittu. Mutta tämä on täysin mielivaltaista.
jos me katsotaan fysiikkaa luonnontieteenä, se kuvaa sitä, miten luonto toimii. Ja luonto toimii samalla tavalla, valitaan se koordinaatisto, miten vaan. Koordinaatisto on vaan matemaattinen työkalu. Eli aina kun teette tehtävää, te voitte valita koordinaatiston, miten te haluatte. Te voitte valita potentiaalien energian nollapohjan, ihan miten te haluatte. Yleensä kannattaa valita niin, että laskeminen on helppoa, mutta joka tapauksessa on mielivaltaista. Jos meidän hissin köysi katkeaa, niin meidän hissin kori ja moottorin välillä ei ole enää minkäänlaista voimaa. Eli meillä on ainoa voima, on tämä voima G, joka on vuorovaikutus tämän systeemin sisällä. Koska systeemi määriteltiin niin, että maapallo on tuossa osa tätä systeemiä. Tällöin siis meillä ei ole ulkoisia vuorovaikutuksia, joten kun me muistellaan taas tätä, että mitä se oikeastaan energian kannalta tarkoittaa, niin silloin me ei tehdä siis työtä ulospäin. Ei ulkoisia vuorovaikutuksia. Eli tässä tapauksessa me päästään siihen, että energia säilyy. Energian säilyminen nyt tapauksessa, missä ei ole kitkavoimia, voidaan sanoa, että potentiaalienergian ja kineettisen energian summa täytyy säilyä. Alkutilanteessa potentiaalienergian ja kineettisen energian summa on sama kuin lopputilanteessa, josta me voidaan sitten saada klassinen tulos johtamalla käymällä läpi MGH1. Puoli MV 1 toiseen. Hissi lähtee nollanopeudesta liikkeelle. Elikkä tuo alkunopeus on nolla. Ja sitten, jos me nyt käytetään tätä normitusta, mikä meillä oli tuossa valittuna tähän systeemiin, niin maan tasolla korkeus on nolla, jolloin me voidaan sitten saada maan pinnalla kineettisestä energiasta tuo nopeus 2G kertaa H1. Yes. Klassinen esimerkki näitä on lukiossa useampi laskettu energian säilymisestä. Säilymisestä kyllä. Täysin vastaavasti hyödyllinen voi olla energian käsite esimerkiksi Huuken jousen tapauksessa. Jolle siis potentiaalienergia puoli K delta X toiseen. Ja ihan käytännössä mille tahansa vuorovaikutukselle voidaan potentiaalienergia määritellä. Kuitenkin potentiaalienergian käsitteeseen liittyy oletus konservatiivisesta voimasta. Koska jos me ajatellaan sitä, että se työ voidaan laskea tähän tapaan, niin oikeastaan tämä määritelmäkin sen sanoo, että nyt tämä polku H jostain pisteestä 1 pisteeseen 2, niin se polku ei ole oikeastaan niin kuin hyvin määritelty. Täytyy siis olla, että potentiaalienergia potentiaalienergia ei saa siis riippua siitä polusta, mitä pitkin me kuljetaan. Mitenkäs tämä nyt kirjoitetaan? Pikemminkin työn kautta tuosta poikki. Eli tästä seuraa se, että mitä me tarkoitetaan tuolla potentiaalienergialla, kun jonkun kappaleen liikkeeseen liittyvä potentiaalienergia täytyy olla funktio, joka on laskettavissa vain siitä paikassa, missä se kappale on, vaikka vektorista. Potentiaalienergian muutos kun mennään pisteestä 1 pisteeseen 2 on siis U2 miinus U1. On miinus konservatiivisen voiman tekemä työ. Se korostan sitä, että kyseessä on vain ja ainoastaan konservatiivinen voima, jolloin täyttää paikkansa. Joka saadaan siis laskemalla tuttuun tapaan
No niin.
Toistaiseksi tämä on vielä vähän alta. Niin.
Mutta katsotaan. Yksi esimerkki. Voidaan ajatella esimerkiksi sitä gravitaatiota. Eli gravitaatiovoima, joka kohdistuu massalliseen kappaleeseen, näyttää
voimakenttä näyttää tämmöiseltä. Se voima on sama joka paikassa, se on aina m kertaa g, osoittaa alaspäin.
Ja nyt sitten, jos me mennään tuosta pisteestä L1, kuljetaan pisteeseen R2.
Siirtymä osoittaa tuonne ylöspäin, voima osoittaa alaspäin, eli tuo tulo on silloin siis negatiivinen, jolloin jos me katsottaisiin voiman tekemää työtä, niin se voiman tekemä työ on negatiivinen. Jos, huomatkaa, täällä ei ole se alaindeksi. Jes, eli nyt kun me tullaan ylöspäin, niin silloinhan meidän potentiaalienergia kasvaa, V on negatiivinen, mutta siksi täällä on tämä ylimääräinen, tai voi ajatella, että ylimääräinen miinusmerkki, koska tosiaan kyllä on määritelty niin päin, että missä tilanteessa potentiaalienergia kasvaa. No niin, mutta tuo on tosiaan siis esimerkki semmoisesta tilanteessa, missä meillä on konservatiivinen kenttä. On aivan sama, että mennäänkö me tuota punaista viivaa pitkin vai kuljetaanko me jotain toista reittiä pisteestä R1 pisteeseen R2. Toki tämän integraalin laskeminen on huomattavasti helpompaa, jos me kuljetaan tätä punaista reittiä, koska nyt vektorit tuo f-vektori ja sitten tämä siirtymävektori on vastakkaissuuntaiset, pistetulosta tulee helposti laskettava ja niin poispäin. Jos me kuljettaisiin tuota vihreitä käyrää, niin se matemaattinen muotoilu on epämiellyttävä ja laskeminen hankalaa, kuten viime viikon demoissa nyt siinä nelostehtävässä nähtiin. Mutta joka tapauksessa tulos olisi siis täsmälleen sama. Nyt mä piirrän toisen esimerkin voimakentästä. Näyttää tähän asti ihan samalta, mutta nyt sitten meillä onkin täällä katkoviivan toisella puolella alue, missä voima on nolla. Voidaan ottaa konkreettinen esimerkki, mitä tämä voisi olla. Se voi olla esimerkiksi semmoinen, että mulla on tässä mökki. Mä oon täällä mökissä sisällä, täällä ei tuule ollenkaan. Mä voin kävellä täältä tänne näin. Ja mun ei tarvitse taistella mitään voimaa vastaan. No nyt kun mä tulen täältä ulos täältä mökistä näin, tää tuulee ihan sikana. Mä joudun pahtamaan ja tekee kauheasti hommia. Tämä pääsee vastatuuleen tänne ihan täsmälleen samaan paikkaan, johon mä olisin päässyt paljon pienemmällä työllä täällä mökin läpi tulemalla täältä toisesta.
Eli lähtöpiste, jos on mulla täällä, R1. Nyt mä menen ulos mökistä. Ja itse asiassa umpiviivallahan mä näitä piirtelinkin. Yes. Nyt mun kulkusuunta on 90 asteen kulmassa nähden tuohon voimaan, eli F.dr
on nolla, koska pistetulo on nolla, kun siirtymä ja voima on kohtisuorassa. Siinä ei tehdä mitään työtä. Mutta tuossa puolestaan tehdään työtä tuota voimaa vastaan. Ja taas mä tuun sieltä mökkiin sisälle. Kohtisuorassa siinä ei tehdä mitään työtä. Mutta toinen vaihtoehto olisi ollut, että olisi tullut suoraan tuolta talon sisältä, missä ei tuule ollenkaan, jolloin olisi tehty työtä tasan nollan verran. Eli selvästikään tässä tilanteessa voima ei ole konservatiivinen, koska sen voiman tekemä työ meidän kappaleeseen riippuu kuljetusta reitistä. Eli sitä tarkoittaa tämä WC täällä, että se, että voimaan liittyy joku potentiaalienergia, niin se ei ole semmoinen tulos, joka pitäisi aina paikkaansa. Potentiaalienergia liittyy ainoastaan sellaiseen voimaan, joka on konservatiivinen. Helppo on ehkä ajatella sillä tavalla, että konservatiivinen voima tai potentiaalienergia on olemassa silloin, kun te teette työtä johonkin semmoiseen systeemiin, mistä sen työn voi saada myöskin. Ehkä tämä on huono esimerkki. Semmoinen, että sen saa aina sieltä takaisin. Otetaan niin.
Joo.
Se niin kuin silleen, että periaatteessa potentiaali energia on vähän niin kuin ainoastaan silloin, kun on jonkunnäköinen voimakenttä.
Onhan missä tämä on? Oikeallakin puolella oleva esimerkki on voimakenttä.
Ai niin, niin joo, mutta joo.
Mutta sen voimakentän ominaisuus täytyy olla, että se voimakenttä on konservatiivinen.
Joo, joo, okei. Okay.
Jes, eli tuolla oli V on nolla ja tuolla oli V jotain nollaa pienempää tätä toista reittiä. Eli jos nyt oletetaan, että meillä on kappaleen paikkaan X voidaan sitoa potentiaalienergiaan.
Jos näin voidaan tehdä, niin sehän tarkoittaa sitä, että me ollaan semmoisessa voimakentässä, mikä on konservatiivinen äskeinen perusteella.
Niin tällöin voidaan todeta, että kineettinen energia korjaa vähän sanoja, niin sanotaanpa pitenkin niin, että siten, että kineettinen energia plus potentiaalienergia on joku vakio, joka on siis mekaanisen mekaaninen kokonaisuus. Halusin muuttaa siis sanoja sen takia, koska tässä en tietenkään ole otettu termisen energiaa mitään kantaa. Eli jos meillä on kitkaa, niin osa siitä energiasta voi myöskin muuttua termiseksi energiaksi. Mutta halusin asettaa siis tilanteen, missä kineettinen energia plus potentiaalinen energia on koko ajan vakio, eli termiseen energiaan me ei hukata ollenkaan energiaa. Niin tällöin, tällaisessa tapauksessa, jos me nyt tästä ratkaistaan potentiaalienergia UX, niin sehän on siis tuo mekaaninen energia miinus kineettinen energia. Merkkaan siis näitä funktioilla haluan korostaa sitä, että potentiaalienergia ja kineettinen energia on siis sen kappaleen paikan funktioita. No tämähän voitaisiin tietenkin kirjoittaa sitten myöskin auki tuo kineettinen energia. Tuttuun tapaan puolien toiseen. Nyt jos otetaan tämä potentiaalienergia, derivoidaan tämä potentiaalienergia paikan punktilla. Lasketaan du per dx, käyttäen tätä kaavaa tässä ylhäällä. Nyt mekaaninen energia määriteltiin niin, että se on vakio. Eli mekaaninen energia ei muutu mihinkään, vakion derivaatta on nolla. Mutta tuo jälkimmäinen termi, niin siihen toki se on paikan funktio, niinhän me just tuossa määriteltiin, jolloin siitä voidaan laskea derivaatta. Se on siis miinus. M on tietenkin vakio, ainoa muuttuja siellä on toi nopeus, eli nopeuden potenssi 2 tippuu alas, 2 × 0.5 m v. V:n potenssi tippuu pienenee 1, joten sinne jää ainoastaan 1 v jäljelle. Ja nyt sitten täytyy tietenkin ottaa huomioon, että se v on joku funktio. Ehkä mä voisin korostaa sitä vielä niin, että v on joku tuntematon paikan funktio. Me ei vaan tiedetä sen funktion muotoa. Joten nyt kun me lasketaan tämä, niin meidän täytyy ottaa huomioon myöskin tämän v:n derivaatta, ikään kuin sisäfunktion derivaatta. Eli 2 × 0.5 mv tulee siitä tuon derivaatasta kertaa sisäfunktion derivaatta, eli dv dx. Kirjoitetaan nyt toi nopeus myöskin differentiaalina, eli saadaan miinus m, 2,5 kertoo toisensa pois, jäljellä ja 1. Nopeus on dx per dt, paikan aikaderivaatta, kertaa dv dx. Meillä siellä jo olikin. Ja mitä me nähdään? Me nähdään, että meillä on sekä yläkerrassa että alakerrassa tuolla dx, jolla me saadaan ne pois supistamalla dv per dt, nopeuden aikaderivaatta, joka on kiihtyvyys, eli saadaan miinus m a, joka nyt on 2 mukaan on kappaleeseen vaikuttava voima fx. Eli Saatiin siis tulos. Että potentiaali energian derivaatta dUdx on miinus kappaleeseen vaikuttava voima. Ja huomataan, että tämä on tietenkin voimassa vaan konservatiiviselle kentälle, jolle on yleensäkin olemassa potentiaalienergia, mutta haluan sitä vielä korostaa. Vektorimuodossa tämä sama asia saattaa tulla joskus esiin, eli me voidaan tämä voima määritellä kolmiulotteisen derivaatan, eli gradientin avulla. Eli voimavektori on miinus gradientti potentiaalienergiasta, joka on yhtä suuri kuin potentiaalienergian derivaatta xn suhteen kertaa iihattu, eli tämä antaa sen meille sen x-suuntaisen komponentin potentiaalienergian derivaatta y:n suhteen kertaa j miinus potentiaalienergia z:n suhteen kertaa k. Ei käytetä tällä kurssilla, mutta tulee jatkossa kyllä sitten eteen. Nyt katsotaan esimerkkiä potentiaalienergiasta paikan funktiona yksulotteisessa tapauksessa. Jos meillä on vaikka tämmöinen tilanne. Voidaan kuvata graafisesti näin. Me voidaan tunnistaa täältä muutamia paikkoja. Ensimmäisenä ollaan tuossa potentiaalin rinteessä. Mitäs dUdx on tuossa? Kulmakerroin on, se on negatiivinen. Palaan äskeiseen slaidiin. Potentiaalian energian derivaatta miinusmerkkisenä on voima. Eli jos potentiaalienergian derivaatta on nolla, niin siitä voidaan päätellä, että voima täytyy olla positiivinen. Joka onkin helppo päätellä ja muistaa tietenkin ajattelemalla, että tämä potentiaalienergia olisi gravitaatiovoimaan liittyvää potentiaalienergiaa. Eli mitä me tässä katsotaan varsinaisesti on vuoristoradan. Eli jos meillä on vuoristoradan vaunu tuossa rinteessä tuossa kohtaa, niin gravitaatiovoima kohdistaa siihen positiivisen voiman, että se haluaa valua tuonne päin. Päinvastoin. Potentiaalikäyrästä voidaan tunnistaa myöskin erilaisia stabiilisuuspisteitä, varmaankin kans tuttua huttua. Eli jos me ollaan potentiaalienergiakäyrässä tuolla pohjalla, meillä on stabiili tilanne. Stabiili tarkoittaa sitä, että jos meidän kappale poikkeaa hieman siitä stabiilista pisteestä, niin se kokee palauttavan voiman. Eli jos me tullaan tänne rinteeseen, niin voima kohdistuu vasemmalle päin ja vastaavasti, jos mennään oikealle päin, niin se kohdistuu oikealle päin se voima. Vastaavasti meillä on labiileja pisteitä, missä taas on päinvastainen totta. Eli pienikin poikkeama siitä tasapainopisteestä aiheuttaa sen, että kappale karkaa siitä pisteestä. Olla niin sanottua indifferenttejä pisteitä taas, mikä tarkoittaa sitä, että pieni poikkeama ei muuta potentiaalienergian arvoa mihinkään. Otetaan vartin breikki ja katsotaan sitten hommaa eteenpäin. Jees. Eli sitten liikemäärään. Liikemäärä on siis massan ja nopeuden tulos. Eli liikemäärä on vektorisuure, koska nopeus on vektorisuure. Ja nyt sitten vuorovaikutuksessa meillä on joku voima, kohdistuu kappaleeseen. Voima on massa kertaa kiihtyvyys, nyt on kakkosen mukaan. Eli jos me kirjoitetaan tämä differentiaalina dv per dt, niin me nähdään, että täällähän on siis massa kertaa nopeus. Klassisessa tapauksessa, kun meillä on epärelativistinen tapaus, me voidaan siirtää tämä massa tuonne differentiaalin sisään, koska se on totta, vakio, jolloin me saadaan, että voima on dp per dt. Nyt sitten suhteellisuusteoriaa, kun joskus käytte läpi, niin osoittautuu, että tämä dp per dt on itse asiassa se luonnonlaki, mikä pitää oikeasti paikkansa, ja f on ma on vain approksimaatio, joka pitää paikkansa silloin, kun nopeudet on pieniä jollain klassisella alueella. Eli f on dp dt. Tämä on oikeastaan Newtonin alkuperäinen muoto kyseiselle lailla. Ja nyt sitten, jos meillä on vuorovaikutus, johonkin joidenkin kappaleiden välillä, jos meillä on vaikka kahden kappaleen systeemi, massa ykkönen ja massa kakkonen. Niiden välillä on vuorovaikutus, mikä tarkoittaa sitä, että
jos meillä on voima F1,2, jonka kappale 1 kohdistaa kappaleeseen 2, niin silloin Newton kolmosen mukaan meillä täytyy olla myöskin voima F2,1, jonka kappale 2 kohdistaa kappaleeseen 1. Nämä voimat on yhtä suuret, mutta vastakkaissuhteet. Nyt on kolme. Nyt jos tarkastellaan tätä systeemiä, niin tässä systeemissähän nyt sitten kokonaisliikemäärä on P1 plus P2. Ykköskappaleen ja kakkoskappaleen liikemäärien summa. Ja nyt ajatellaan, että tämä tilanne on siis, voidaan ajatella, että jonkinlainen törmäys. Ensin ne hiukkaset kappaleet on kaukana toisistaan, ne tulee lähelle toisiaan. Niillä on alussa vaikka joku liiketila. Ja tällä vuorovaikutuksella, mikä niiden välillä on, niin se on lyhyen kantavan vuorovaikutus. Voidaan esimerkiksi ajatella sellaisena fyysisenä törmäyksenä. Alussa niiden välillä ei ole voimaa, mutta sitten jossain kohtaa, kun on lähempänä toisiaan, niin voima kasvaa, kunnes ne kappaleet sitten etääntyy toisistaan. Jos se on esimerkiksi hylkivä vuorovaikutus, niin kuin mä oon tähän piirtänyt. Ja sitten taas voima pienenee. Esimerkiksi nyt sitten tennispallo törmää toiseen tennispalloon, niin se voisi näyttää jotakuinkin tämmöiseltä. Jos liikemäärä, jos tämä nyt kuvaa sitä liikemäärää ennen tätä vuorovaikutusta, niin nyt sitten vuorovaikutuksen jälkeen kokonaisliikemäärä on iso P pilkku, joka koostuu pilkullisista suureista P1 pilkusta ja P2 pilkusta. Ja nyt sitten, jos me katsotaan tätä ylempää tulosta tässä vielä askel taaksepäin, niin sanon, että voima on dp per dt. Niin mitä me tästä saadaan, me voidaan heittää toi ajan differentiaali tuonne vasemmalle puolelle, jolloin me saadaan, että F kertaa dt on dp. Joka me voidaan sitten integroida ajan yli. Dp-integraali antaa meille siis liikemäärän muutoksen, eli jos me muistellaan sitä, mikä mä piirsin tuohon äskeiselle kalvolle, niin tämä voiman yli integrointihan on siis tämän vuorovaikutusvoiman integraali ajan funktiona, eli tämän käyrän pintaa. Eli mitä tämä varsinaisesti on, niin vuorovaikutuksessa, jossa meillä on joku voima jonkun aikaa, se aiheuttaa sille kappaleelle jonkun liikemäärän muutoksen delta p. Ja tätä kutsutaan impulssiksi.
eli vuorovaikutuksessa tapahtuvan liikemäärän vaihto, sen voiman aiheuttama liikemäärän muutoksen suuruus delta P. Eli nämä, jos katsotaan taas tätä tilannetta, nämä P1-pilkku ja P2-pilkku, eli ne liikemäärät sen vuorovaikutuksen jälkeen, voidaan tuota äskeistä käyttämällä kirjoittaa noiden alkuperäisten liikemäärien P1 ja P2 avulla toteamalla, että P1-pilkku on P1 plus delta P vektori plus P2 miinus delta P. Minkä takia miinus delta P? Nyt jos tähän kappaleeseen kohdistuu tuon suuntainen voima, ja mä sanon, että tuo voima integroituna aiheuttaa aiheuttaa impulssin delta P. Eli se integroituna aiheuttaa impulssin delta P. Niin, koska se voima nyt on kolmosen mukaan on yhtä suuri kuin tähän toisen kappaleeseen kohdistuva voima, mutta vastakkaissuuntainen, niin silloin väistämättä se impulssi, joka kohdistuu tähän toiseen kappaleeseen, niin sen täytyy olla miinus delta P. Eli törmäyksen jälkeen se liikemäärä täytyy olla siis tätä muotoa. Ja nyt koska meillä tuli tänne plus delta P ja miinus delta P, niin nehän kumoaa toisensa, jolloin liikemäärän törmäyksen jälkeen täytyy olla P1 plus P2, eli täsmälleen sama kuin liikemäärän kokonaisliikemäärän ennen törmäystä. Tämä iso P-pilkku täytyy olla yhtä suuri kuin tämä iso P. Eli mitä tämä tarkoittaa? Tarkoittaa sitä, että suljetun systeemin liikemäärä säilyy. Eli jos systeemiin ei tule vuorovaikutuksia ulkopuolelta, niin silloin sen systeemin liikemäärä on vakio. Ja vaikka tämä oli nyt osoitettuna tässä kahdelle kappaleelle, niin tämä tulos yleistyy NN-kappaleen systeemeille, eli kyseessä on yleinen tulos. Aikaisemmin kun tuossa mä mainitsin, että potentiaalienergian absoluuttinen arvo on mielivaltaisesti valittavissa, me voidaan valita koordinaatista, missä me tilannetta tarkastellaan, me voidaan valita, missä sen potentiaalin nollataso on. Voidaan päättää, että tässä on lattia, kutsutaan sitä nollapotentiaaliksi, minä nyt seison tässä lattia. Täsmälleen vastaavalla tavalla me voidaan määritellä koordinaatisto myöskin, missä me tarkastellaan liikettä, liikkeeseen liittyvää kineettistä energiaa. Jos tässä nyt tapahtuu joku fysikaalinen asia, heittoliike, näin tarkastellaan, kuinka kynä lentää, niin meidän on järkevää valita koordinaatisto, joka on tässä huoneessa. Mutta eihän tämä huone ole paikallaan. Me kierretään maapalloa ja maapallo kiertää aurinkoa ja aurinko kiertää ties mitä. Joka tapauksessa aina meidän valintakoordinaatistosta on jonkun muun mielestä mielivaltainen. Eli jos tarkastellaan sitä, että mä liikun tässä äänestä nopeutta, mulla on joku kineettinen energia, niin mulla on kineettinen energia vain teidän mielestä. Te katsotte mua ja olette sitä mieltä, että mä liikun mun massalla, te voitte laskea kineettisen energian. Omassa koordinaatistossani mä oon sitä mieltä, että mä en liiku mihinkään, mä oon itseni kanssa paikallaan, mun kineettinen energia on nolla. Kuitenkin meillä on luonnonlaki, joka sanoo, että energia säilyy. Miten tämä voi pitää paikkaansa? Tämä pitää paikkaansa sen takia, koska luonnonlaki sanoo, että energia säilyy. Siis energian muutos on nolla. Se ei sano mitään siitä, että mikä sen energian absoluuttinen arvo on. Energian absoluuttinen arvo on vain mielivaltainen matemaattinen tulos. Se on vain numero, joka riippuu siitä tarkastelusta koordinaatistosta ja meidän valitsemasta normituksesta. Kuitenkin se luonnonlaki, eli se energian muutos, on täsmälleen sama riippumatta siitä, miten se koordinaatisto on valittu.
Ja täsmälleen sama pätee myöskin liikemäärällä.
Liikemäärä on massa kertaa nopeus, ja nyt se nopeuden suuruus riippuu siitä koordinaatistosta, mitä me on valittu, mitä me katsotaan.
Eli liikemäärä säilyy, se on luonnollakin, mutta sen liikemäärän suuruus riippuu tarkastelukoordinaatistosta.
Tämä kannattaa pitää mielessä.
Kuitenkin luonnonlaki, eli sen liikemäärän, systeemin, kokonaisliikemäärän, summa on vakio, kokonaisenergia on vakio. Nämä on luonnonlaki. Hyödynnetään näitä säilymislakeja. Katsomalla esimerkkiä täydellisen elastisesta törmäyksestä. Elastinen törmäys tarkoittaa siis semmoista tilannetta, se on semmoinen ideaali, mitä ei oikeasti ole olemassakaan, mutta lähellä sitä toki ollaan joissakin tilanteissa. Mutta siis täydellinen elastinen törmäys on semmoinen, missä liikemäärä säilyy, joka siis säilyy aina joka tapauksessa suljetussa systeemissä. Mutta nyt lisäoletuksena me oletetaan, että mekaaninen energia säilyy, mikä siis tarkoittaa sitä, että termiseksi energiaksi ei mene mitään. Mä nyt yksinkertaisessa kineettisessä systeemissä tämä tarkoittaa sitä, että meillä ei myöskään ole potentiaalienergiaa, jolloin me voidaan todeta, että tämä kokonaismekaaninen energia on siis kineettistä energiaa. Ja se on vakio.
näistä kahdesta muodostuu yhtälöryhmiä. Ja nyt sitten matemaattiset vaikeudet, mitkä sitä seuraa, vähän riippuu tilanteesta. Yksinkertainen tilanne on esimerkiksi sellainen, missä meillä on yksi kappale, joka törmää nopeudella V1 toiseen massaan, jonka alkunopeus on 0. Voidaan ajatella esimerkiksi biljardin pelaamista. Eli lopputilanteessa nyt sitten ensimmäinen massa liikkuu johonkin päin ja myöskin kakkosmassa liikkuu johonkin. Mä nyt jälleen käytän sitä terminologiaa, että törmäyksen jälkeen merkitsen näitä suureita pilkkuja. Eli V1-pilkku ja V2-pilkku on suureita törmäyksen jälkeen. Tämä on melko helppo keissi. Eli kirjoitetaan nämä kaksi yhtälöä auki ja katsotaan, mitä sieltä tulee. Eli liikemäärä on massa, huom, 1D. Massa 1, V1, eli alussa liikemäärä on puhtaasti vain ja ainoastaan tuon yhden massan liikettä. Lopussa liikemäärä on massa ykkösen liikettä nopeudella V1-pilkku plus kakkosmassan liikettä nopeudella V2-pilkku. Kineettiset energiat. Alussa kineettistä energiaa on vain massalla 1. Lopussa massalla 1. Ja massalla 2. Eli me saadaan P-vakio ja K-vakio yhtälö tämmöiseen muotoon. Kirjoitetaan sulku valmiiksi, niin mä osaan tehdä tätä. Oletteko sitä mieltä, että lukee joka slaidilla sama juttu? Mä aloitan kauhean isolla ja sitten se vaan pienenee tänne alaspäivissä. Musta ainakin itestä tuntuu, että se aina käy näin. Tämä telkkari on vähän liian lyhyt. Enkin tässä suunnassa. Tehdään niin, että mä siirrän tuolta M1V1-pilkun tuonne vasemmalle puolelle, niin mä voin ottaa yhteiseksi tekijäksi tuon massa ykkösen. Eli saadaan massa 1. V1 miinus V1 pilkku. Ja toi massa 2 jää tonne oikealle puolelle M2 V2 pilkku. Toisessa yhtälössä meillä on puolikkaat kertoimet joka ikisessä termissä, eli me voidaan kertoa koko yhtälö kakkosella, päästään puolikkaista eroon. Mutta muuten mä teen saman jutun, eli massa 1 yhteiseksi tekijäksi V1 toiseen miinus V1 pilkku toiseen. Ja tämä kakkostermi siirtyy tuonne vasemmalle puolelle. On yhtä suuri kuin M2 V2 pilkku toiseen. Nyt näiden kinematiikkatehtävien, näiden törmäystehtävien ainainen päänsärky on se, että kun energia on V toiseen, niin sit siitä oikeastaan seuraa ne kaikki matemaattiset vaikeudet. No niin kuin lähtökohtaisestihan tämä on selvä peli. Meillä on kaksi yhtälöä ja meillä on kaksi tuntematonta. V1 pilkku ja V2 pilkku. Elikkä on niin kuin mutullana heti sanoin, että jes. Tämä on ratkaistavissa. Kaksi yhtälöä, kaksi tuntematonta, sieltä se tulee. Mut nyt esimerkiksi mulla on täällä V1 toiseen, miinus V1 pilkku toiseen. Mitäs mä tästä saan? Tämä voi olla vähän hankala pähkäillä, mutta on helpompaa,
kulkea toiseen suuntaan. Elikkä tommonen siitä tulee, mutta meillä on helpompi laskea tää näin. Elikkä mä kerron noin sulkeet auki. Mitä me saadaan? Me saadaan A toiseen plus A kertaa B miinus B kertaa A miinus B toiseen. Eli siis A toiseen miinus B toiseen. Eli A toiseen miinus B toiseen voidaan lausua A miinus B plus, kertaa A plus B. Eli tämä termi, mikä on täällä, V1 toiseen miinus V1 pilkku toiseen, niin siihen käytetään tätä tulosta hyväksi, jolloin me saadaan se muotoon M1 V1 miinus V1 pilkku kertaa V1 plus V1 pilkku. Ja oikea puoli pysyy ennallaan M2 V2 pilkku toiseen. Yes. Nyt meillä on tommonen yhtälö. Toi on yhtälö numero 2. Ja sitten meillä on tuolta yhtälö numero 1. Elikkä täällä on M1, B1. Nyt mä verkkasin muuten väärän, totta kai. Tuo on, mitä mun piti sanoa ykköseksi. M1, V1 miinus V1 pilkku on yhtä suuri kuin M2 V2 pilkku, se on mulla ykkösyhtälö. Ja kakkosyhtälö on toi, eli molemmissa on tämä termi V1 miinus V1 pilkku. Täällä näin. Eli nyt tehdään niin, että mä jaan tämän kakkosyhtälön ykkösyhtälöllä puolittain, jolloin mä saan eliminoitua tämän V1 miinus V1 pilkun sekä tämän M1 tältä vasemmalta puolelta kokonaan pois. Jäljelle jää siis V1 plus V1 pilkku, eli tuo termi. Ja sitten oikealla puolella meillä on siellä M2 V2 pilkku, M2 V2 pilkku, eli M2 supistuu pois ja jäljelle jää ainoastaan yksi kappale B2 pilkkuja. Sittenhän toinen notaatio. Joo. Sotku tulee. Me alkataan tässä tota kahdella tähdellä ja sitten me otetaan täältä, me otetaan toi alkuperäinen ensimmäinen yhtälö. Ja nyt me tehdään semmoinen tempaus, että, koska meillä on tässä tuo V2 pilkku lausuttuna, niin me voidaan sijoittaa se tänne V2 pilkun tilalle, jolloin me saadaan yhtälö, josta on se V2 pilkku eliminoitu kokonaan pois. Eli tuo antaa meille M1V1, M1V1 on yhtä suuri kuin M1V1 pilkku. Se pysyy ennallaan, mutta tämä viimeinen termi siihen tulee tuo V2 pilkun tilalle. Tämä ylhäältä oleva tulos, eli V1 plus V1 pilkku. V2 pilkku on eliminoitu pois. Eli nyt meillä on ainoastaan yksi yhtälö, jossa on yksi tuntematon. Eli me voidaan helposti ratkaista sieltä kyseessä oleva tuntematon. Eli kerrotaan tuo auki, M2 V1 plus M2 V1 pilkku. Ja otetaan V1 pilkut tuosta yhteiseksi tekijäksi, jolloin me saadaan M1 plus M2 V1 pilkku plus M2 V1. Ja siitä me voidaan ratkaista tuo V1-pilkku, jolloin me saadaan M1 miinus M2 jaettuna M1 plus M2 kertaa V1. Nyt me halutaan tietää myös, mikä se V2 on törmäyksen jälkeen. Siihen me voidaan käyttää tätä kahdella tähdellä varustettua kaavaa, koska V1-pilkku nyt tiedetään, jolloin saadaan, että V2-pilkku on siis V1 plus V1-pilkku. Tähän kun otetaan se äskeinen kaava, niin me saadaan, että se on 1 plus M1 miinus M2, M1 plus M2 kertaa V1. Ja nyt tässä voidaan tehdä niin, että tuo ensimmäinen termi, tuo ykkönen, kerrotaan molemmilta puolilta M1 plus M2, eli saadaan M1 plus M2 näin. Ja nyt koska nimittäjät on identtiset, niin voidaan ottaa yhteisen viivan alle, eli yläkerrasta me voidaan M2 eliminoida, M2 minus M2 on 0, ja M1 plus M1, sinne jää kaksi kappaletta M1, jolloin me saadaan lopputulokseksi 2 kertaa M1 jaettuna M1 plus M kahdella kertaa V1. Eli melko simppelillä matemaattisella pyörityksellä me saadaan tässä lähtötilanteessa, missä kakkoskappale pysyy ollut paikallaan, ratkottua niiden kappaleiden loppunopeudet, V2, V1, olettamalla ainoastaan, että liikemäärä säilyy tai että kineettinen energia säilyy. Nyt sitten yksinkertaisena esimerkkinä voidaan ajatella tapausta, missä meillä on massa ykkönen, joka on superpallo, joka lentää nopeudella V1 kohti seinää. Ja seinä on iso ja raskas, paljon betonia. Eli massa kakkonen on hyvin paljon suurempi kuin massa ykkönen. Voidaan ottaa tämmöinen äärimmäinen esimerkki, missä me tiedetään, mitä siinä tapahtuu. Me tiedetään, että törmäyksen jälkeen superpallo jatkaa matkaa poispäin seinästä, se kimpoaa siitä ja tulee sieltä lähestulkoon samalla nopeudella. Me katsotaan tätä yhtälöä. Nyt massa kakkonen oli seinä. Massa kakkonen on huomattavasti suurempi kuin massa ykkönen. Eli me voidaan tässä osamäärässä jättää massa ykkönen tällä rajalla täysin huomiotta. Joten mitä me saadaan? V1 pilkku on miinus M2 jaettuna M2. M2 jaettuna M2 on ykkönen. Eli V1 pilkku on miinus V1. Oho, mun miinusmerkki hävisi jonne.
Kuten oletetaan.
Ja mitä tapahtuu seinälle? Seinän loppunopeus V2-pilkku. Sillä rajalla, kun M2 on hyvin, hyvin suuri, paljon suurempi kuin M1. M1 on osoittajassa, M2 on tuolla nimittäjässä. Hyvin pieni luku jaettuna hyvin suurella luvulla on jotain, joka on lähellä nolla. Eli V2-pilkku on paljon, paljon pienempi kuin V1, eli lähestulkoon. Nolla.
Sen oletetaan.
Toinen esimerkki, jos meillä ripustetaan sellainen puupalikka roikkumaan katosta. Ja nyt me ammutaan sitä luodilla. Eli täältä tulee massa 1 nopeudella 1. Massa 2 on tämä meidän puupalikka. Ja sen nopeus on 0. Mitä tapahtuu törmäyksen jälkeen? Ops, nyt mä muuten etuilin. Emme käyty epävastaista tapausta vielä ollenkaan läpi. Huppistaa.
Määrä paperi. Tuo piti käydä ensin läpi.
Jes. Palataan siihen kohta.
Jees, epäelastinen tapaus.
Jees, mitä se tarkoittaa?
Epäelastinen on taas tilanne, missä ei olla elastisia, eli tilanne, missä energia ei säily.
Eli liikemäärä säilyy aina, mutta nyt meillä on siis tilanne, missä kineettinen energia ei ole vakio.
Tätä tarkoittaa epäelastinen. Mutta nyt sitten,
mikä on täydellisen epäelastinen,
se tarkoittaa semmoista tilannetta, missä energiaa häviää mahdollisimman paljon, niin paljon kuin sitä on mahdollista hävitä.
Silti siten, että
luonnolla ei pätee,
eli että liikemäärä säilyy. Ja nyt miltä tämmöinen tilanne näyttää? Se näyttää semmoiselta, että 2 kappaleen tapauksessa meillä on V1 ja meillä on V2. Ja kun nämä kappaleet törmää, niin näyttää siltä, että ne
tarraa kiinni toisiinsa
ja jatkaa eteenpäin kuin yhtenä kappaleena.
Tällaisessa tilanteessa häviää mahdollisimman suuri määrä kineettistä energiaa.
Nyt
näiden tilanteiden analysoimiseksi on hyödyllistä
tarkastella tilannetta toisenlaisessa koordinaatistossa kuin tässä laboratoriokoordinaatistossa. Katsotaan sitä tilannetta nimittäin massakeskipistekoordinaatistossa. Ja tämmöisessä tilanteessa siis massakeskipistekoordinaatistossa siis
Uh,
ne kappaleet tulee kohti toisiansa, ja sen törmäyksen jälkeen sen tuloskappaleen nopeus on nolla. Eli koska liikemäärä säilyy, niin tämä tarkoittaa siis sitä, että tuo liikemäärien summa täytyy tuon törmäyksen jälkeen olla nolla. Ja jos me kirjoitetaan, mitä se tarkoittaa, on M1 Meneeköhän mulla notaatio tässä ihan sekaisin? Varmaan menee. Niiden liikemäärien summa on siis nyt siinä koordinaatistossa, joka on massakeskipistekoordinaatistossa, niin massakeskipistekoordinaatisto liikkuu nopeudella v, eli sillä massakeskipistekoordinaatistossa nopeus v1 pilkku on silloin siis v1 miinus iso v, missä se iso v on sen koordinaatiston liikenopeus. Vastaavasti kakkoselle me tehdään sama muunnos. Ja nyt jos me kerrotaan nuo auki, me saadaan M1 V1 miinus M1 iso V M2 V2 miinus M2 iso V. Ja nyt koska vaaditaan siis, että tämä liikemäärä on nolla. Me voidaan ratkaista tästä tuo koordinaatiston liikennopeus iso v, joka on m1v1 plus m2v2 jaettuna m1 plus m2. Saatiin sinne M1 kertaa V1, eli me saatiin sinne liikemäärät V1 plus V2 jaettuna M1 plus M2. Eli tässä koordinaatistossa, joka liikkuu tällä nopeudella iso V, niin siinä se tilanne näyttää siltä, että nämä kappaleet tulee yhteen kumpikin omalla nopeudella, joka riippuu niiden massojen suhteista, ja lopputuloksena resultanttikappale ei liiku mihinkään. Ja nyt koska P säilyy, eli nyt sitten tässä koordinaatistossa P1, 2, siis 0. Ja koska P säilyy, niin silloin myöskin P1, 2, joka on laskettavissa massa, eli se kokonaismassa kertaa P1, 2, joka on kokonaismassa kertaa V1, 2, pilkku, plus tuo koordinaatiston liikennopeus, piti olla V, ja nyt koska V1, 2, pilkku on nolla, niin niin tästä seuraa, että V12 on silloin oltava tämän koordinaatiston liikennopeus. Eli tämä iso V on se lopputuloksen loppukappaleen liikennopeus täällä laboratoriokoordinaatistossa. Ei me menty mun pyssyjuttuun. Katsotaan, jos tehdään toiseksi kerralla sitten. Vähän tuli kiinni. Mutta jees, tässä pääasiassa kuitenkin kaikki asiat tullut käytyä, eli työkalut pitäisi olla tehtävien tekemiseen kyllä käytettävissä. Ensi kerralla ajatellaan.